እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ22-25 ከምኡ ውን ብ31 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ከምኡ ውን ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ካብ ሰዓት 3 ፈረቓን ክሳብ 4 ወይ ድማ ካብ ሰዓት 9 ፈረቓን ክሳብ 10 ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሶሉስ 18 ለካቲት 2017 ወይ ድማ 25 ለካቲት 2025 መደብ ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ብዜና ድማ ሳራ ፍስሃየ ሓቢርናኩም ክንፀንሕ ኢና። ዜና ብምቕዳም ትራምፕ ማክሮንን ዩክሬንን ሕርሻ ኣሜሪካን ፌደራላዊ ድጎማን ምብዋስ ሰራዊት ኣሜሪካን ሳልሳይ ዓመት ዝኽርብ ኩናት ዩክሬንን ዝብሉ ጸብጻባ ብምቕራብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ንሓደ ዕውስ ስድራ ክነቕርበልኩም ኢና። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሳራ ፍስሃየ።
ደጊመ ኸመይ ተምስዩ ዜና ኽስማዓኩም። ኣብ መንጎ ገፈፍቲ ዓሳ ጉርባብቲ ህዝብታት ኬንያን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዘጋጠመ ጎነፅ ኣስታት 10,000 ዝበፅሑ ነበርተይ 5 ቀበሌታት ወረዳታት ዳሰነች መንበርታቶም ገዲፎም ከም ዝሃደሙ ኣብ መሓዳርቲ ከባብን ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ካብ መንጎቶም ዝሃደሙን ገሊፆም። ድሕሪ እቲ ቀዳም ዘጋጠመ ጎነፅ ካብ ክልቲኡ ወገናት ሕነ ከይፈድዩ ከይፍደዮም ዝሃደሙ ነበርቲ ዛጊድ ዳሃዮም ኣይተረኽበን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዛጊድ 22 ዜጋታት ዳሃዮም ዘይረኸበት ኬንያ ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ኣለሻ ኣፅዒቓ ኣብ ዶባት እውን ተወሰኽቲ ወተሃደራት ኣስፊራ ኣላ። ወገን ኢትዮጵያ እውን ኣስታት ልዕሊ 10 ዝበፅሑ ዜጋታት ገና ዳሃዮም የለን። ድሕሪ እቲ ግጭት 15 ጀላቡ ምስዋረን ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኬንያ ዝገለፀ ኮይኑ ንምርካቦም ኣብ ዝግበር መስርሕ ምስ ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ተሓባቢሮም እየሰርሑ ምህላዎም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ካብ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝኾኑ ገፈፍቲ ዓሳ ብቀዳም ኣብ ፈለግ ኦሞ ድሕሪ ዝገበርዎ ግጭት ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝሞቱን ገለ ገና ድሃዮም ዘይተረኽበን ኣለው። ብክልቲኡ ወገን ዝርከቡ ማሕበረሰብ ቱርካና እንዳሰነችን ኣብ ምርባሕ እንስሳትን ምግፋፍ ዓሳን ዝተዋፈረ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ዝነጥፉ ኮይኖም ቅድሚ ሎሚ እውን ኣብቲ ከባቢ ምስርራቅ እንስሳት ዝተለምደ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሮም ምስ ሞይኦም ተታሒዙ ተኣሲሮም ዝፀንሑ ዳያኑ ኩሎም ከም ዝተፈትሑ ማሕበር ዳያኑ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ወኪል እቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃኑ ኣሳሳ ተኣሲሮም ዝፀንሑ ዳያኑ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ስጋብ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ መዓልታት እዮም ምፍትሖም ገሊፆም። እቶም ኣብ ማእሰርቲ ዝፀንሑ ዳያኑ ምክንያት መእሰሪኦም መፍትሒኦምን ንፁር ዘይምዃኑ ዝገለፁ ኣቶ ብርሃኑ ማሕበሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 13 ዳያኑ ተኣሲሮም ክብል መግለፂ ምውፅኡ ግን ኣዘኻኺሮም። ኣብ ቀረባ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ናይ ዘይምክሳስ መሰል ዳያኑ ዝሓወሰ ሕጊ መፅዳቁ ዝዝከር ኮይኑ መፍታሕ እዞም እሱራት ምስኡ መተእሰሳር ይህልዎ እንተኮይኑ ካብ ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ኣምሓራ ኣለማንተ ኣግደው ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዩ ፈተነ ዛጊድ ኣይሰለጠን ጸብጻብ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው እዩ። ኣብ ሕክምና ፅዑቅ ክንክን ዝግበረሎም ዘሎ 88 ዓመት ዝዕድሚኦም ርእሳነ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍራንሲስ በቲ ተጠቂዖምሉ ዘለዉ ኒሞንያ ኣብ ከቢድ ኩነታት እኳ እንተሃለዉ ናብ ሎሚ ሰሉስ ዘውግሕ ለይቲ ግን ፅዑቅ ፅቡቅ ዓሪፎም ከም ዝሓደሩ ቫቲካን ኣፍሊጣ። ጥዕና ርእሰ ጳጳሳት ፍራንሲስ ካብ ከቢድ ኩነታት እውን እኳ እንተሃለወ ሎሚ ሰሉስ ምስ ናይ ቫቲካን ዋና ፀሓፊ ተራኪቦም ንወሰንቲ ጉዳያት ምዝራቦም ተፈሊጡ ኣሎ። እቶም ንዝሓለፉ 10 መዓልታት ኣብ ገመሊ ዝተባህለ ሆስፒታል ሮማ ዘለዉ ጳጳስ መጠናዊ ምላሽ ይረኣዮም እኳ እንተሎ ኩነታቶም ግን ከቢድ ምህላው እያ ቫቲካን እትገልጽ። ብሰንኪ ዝተሓላለኸ ረክሲ ሳምቦእ ኩነታቶም ናይ ምግዳድ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ዝገልጹ ሓኻይሞም እንተኾነ ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ኩነታት እውን ትማልሶኒ ንእሽተይ ስራሓት ሰባኻ ክፍፅሙ ምኽኣሎም ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተኸተልቲ እምነት ካቶሊክ ንርእሰ ጳጳሳት ፍራንሲስ ቅልጡፍ ሕውየትን ጥዕናን ክረኽቡ ጸሎቶም የብፅሑ ኣለዉ። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ዩክሬን ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መርገፂ ኣሜሪካ ንምዕራፍ እቲ ኮይናት እትወስዶ ዘላ ኣቕዋም ካብ ወገን ሩስያ ፅቡቅ ተቐባልነት ረኺቡ ንመርገፂ ኣሜሪካ መሓዙት ሃገራት ኣውሮጳውን እንግሊዝን ክነቕፈን ከለዋ ውሃቢ ቓል መንግስቲ ሩስያ ዝኾኑ ዲሚትሪ ፐስኮቭ ግን ንመገዲ ሰላም ዝግበር ሰናይ ድሌት ክብሉ ገሊፆምዎ ኣባላት ሃገራት ሩስያ ካብቲ ሒዛቶ ዘላ መሬት ዩክሬን ክትስሕብ ዝሓትታ ቃና እማመን ከለዋ ብወገን ኣሜሪካ ግን ኣብቲ ኩናት ዝጠፍእ ሂወት ዘሕዝን ምዃኑ ብምጥቃስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ እቲ ኩናት ንምዕራፍ ክሰርሕ ዝብል ብስም ፈልዩ ዘይጠቅስ መግለፂ እዩ ቀሪቡ ወኪል ኣሜሪካ ዶርቲ ሽያ እቲ መርገፂ ነቲ ኩናት ኣብ ምኽታም ንምብፃሕ ከም ዝዕልም ገሊፀን ዜናታትና በዚ ፈፂምና መስ ዘተረፉ መደባት ድምፂ ኣሜሪካ ንሓድገኩም
ዜና ካብ ሳራ ፍሳየ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ሳራ ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ዩክሬይን ደው ንምባል ምስ ዩክሬይንን ሩስያን ውዕል ክግበር ቀሪቡ ከም ዘሎ ገሊፆም ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ትማል ሶኒ ንኢማኑኤል ማክሮም ኣንግድሎ ኣኒታ ፓወል ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ድሕርዛ ናይ መሰጋገሪ ሙዚቃ ካቅርበልኩም እየ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ዩክሬን ደው ንምባል ውዕል ክግበር እዩ ድልየቶም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ዩክሬን ዝካየድ ውዕል ኣብ ማዓድናት ዝካየድ ስምምዕ ከም ዘጠቓልል ብምግላጽ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክፍርምዎ ከም ዝኽእሉ ሓቢሮም
ኣብ መንጎኦም ሓያል ዘይምጥእ ብማን እዩ ዘሎ ነዚ እውን እዩ ናተይ ሕዚ ምምፃእ ፅቡቕ ዝገብሮ ንሩስያ እውን እንተኾነት ውዕል ክትፍፅምን ናብ ኣወንታዊ መገዲ ምምራሕን ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ዝመስለኒ ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ ክሰማማዕ እዩ ድልየቱ ገጋይ ይኽልኣለይ እምበር ውዕል ይደሊ እዩ ባህላ እየ
ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ማኑኤል ማክሮን ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ቤት ፅሕፈት ኣሜሪካ ኦቫል ኦፊስ ተረኺቦም ንሩስያ ምእማን ብዝምልከት ኣጠንቂቖም ኣለዉ
ክብሎ ዝደልዮ ጥንክር ዝበለ ነጥቢ ሓደ ክግምገምን ክረጋገፅን ዝኽእል ነገር ንፈትን ዝብል እዩ ካብኡ ኣብ ሕፅር ዝበል እዋን ድማ እኹል ውሕስነት ምህናፅና ነረጋግፅ ኣብዚ ኢና ናብ ፅምዶ ክንኣቱ ንኽእል ብመንፅር ፈረንሳ እንተኮይኑ ብዙሓት ኣውሮጳውያን መሻርክትና ንፅምዶ ድልዋት ምዃኖም ኢና ንፈልጥ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ እውን ንደሊ ኢና ምክንያቱ እዚ ኣካል ምርግጋፅ ውሕስነት እዩ እዚ እዩ ሓባራዊ ናይ መግቲ ዓቕምና እዚ ፕረዚደንት እዚ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ድማ ይስምዓኒ
ተንተንቲ ግን ክልቲኦም መራሕቲ ርክቦም ዓዊቶም እዮም ይብሉ ኣብ ማእኸል ዊልሰን ላዕለዋይ ክኢላ ዊልያም ፖመረንስ ኣውሮፓውያን ዓቀብቲ ሰላም ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬይን ሰላም ንምርጋፅ ክዋፈሩ ዝተሰማምዑ እዮም ዝመስሉ ይብል ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎድሚር ዘለንስኪ ኣገዳስነት ታራ ኣሜሪካ ኣስሚሮም
ኣለው
ጉጅለታትና ድርቡ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ቁጥባዊ ውዕል ውፅኢታ ብዝኾነ መገዲ ይሰርሐ ኣለዋ ነዚ ውዕል ኣብ ዋሽንግተን ክንፍርሞ ተስፋ ንገብር ፕረዚደንት ትራምፕ ብሓቂ ካባኻ ክንሰምዕ ንደሊ ኢና ምክንያቱ ኩሉ ህዝብና ስድራ ቤታትና ተሻቂሎም እዮም ዘለዉ ካብ ኣሜሪካ ደገፍ ክህሉ ድዩ ኣሜሪካ ንናፅ ዓለም ክትመርሕ ድያ ብሓቂ እየ ክዛረበካ ንህዝብና ንሓፈሻዊ ሂወትናን ደገፍ ኣሜሪካ ክቕፅል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ
ካልኦት መራሕቲ ዓለም ግን ኣብ ስዑድ ዓረብ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝተኻየደ ዝርርብ ዋሽንግተንን ሞስኮን ዩክሬይን ዘይምስታፋ ስኸፍትኦም ገሊፆም ሓደ ካብኣቶም ፕሬዚዳንት ቱርክየ ረሲብ ታይብ ኤርዶዋን
እዮም
ብዘይካ ኣብ ኢስታንቡል ዝተኻደ መስርሕ ሩስያ ካብቶም ዝርርባት ተገሊላ ብምፅናሓ እቲ ዝድለ ውፅኢት ኣምፀን ካብዚ ሓድሽ መስርሕ ውፅኢት ክርከብ ዝድለ እንተኮይኑ ዩክሬይን ኣብቲ መስርሕ ክትሕወስ ኣለዋ እዚ ውግእ እዚ ብናይ ሓበራዊ ልዝባት ክዛዘም ኣለዎ
ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ክሳዕ ሕዚ እቶም ዝርርባት ንፁራት ኣይኮኑን ኢሎም
ቴለፎናዊ ምይይጣትን ኣብ ርያድ ኣብ ዝተኻየደ ርክብን ንቅልውላዊ ዩክሬይን ዝምልከቱ ጉዳያት ብርግፅ ተንኪፍና ኢና ነገር ግን ብደረጃ ክህሎ ዝኽእል ትርጉም ኣይረኣና እዮን ከነልዕሉ ከም ዘለና ጥራይና ተሰማሚዕና ከምዚ ክበሃል ከሎ ግና ሃገራት ኣውሮጳ ክሳተፋ የብለንን ኣይበልናን
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ኣውሮፓ ዩክሬን ትማሊ ሰንበት 30 ዓመት ደማዊ ኩናት ዘኪራ ውዒላ ኣብ ፓሪስ ዝርከብ ኣዝዩሪ ምልክት ኤፍል ታወር ብሕብሪ ባንዴራ ዩክሬን ደሚቑ ተንበልቢሉ ይብል ጸብጻብ ኣኒታ ፓውል ናብ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ፌደራል መንግስቲ ንኢንዱስትሪ ሕርሻ ዝህቦ ዝነበረ ደገፍ ገንዘብ ብምድስካሉን እቲ ምድስካል እውን ብምቕጻሉን ነቲ ኢንዱስትሪ ይጸልወሎ ሪፖርተር ቪኦኤ ኬን ፋራባ ካብ ማእኸላይ ምዕራብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ዊስኮንሰን ዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተርበያ
ሓረስታይ ኣንዲ ሂች ነቲ ክፍለ ግዛኣት ዊስኮንሰን ፍልጥቲ ዝኾነትሉ ብምፍራይ ዝመሓደር እዩ
ኣብዚ
ክፍለ ግዛኣትና ነፍርዮ ኣልሃምን ቺዝን እዩ ገና ኣዝዩ ዓብዪ ኣገዳሲ ክፍለ ቁጠባና እዩ ኣብ ዓመት ካብ 45 ክሳብ 46 ቢልዮን ዶላር ዝኣክል ጽልዋ ኣለዎ
ግን ኣንዲ ምስቶም ካብ መንግስታቶም ኣዝዩ ብዙሕ ሓገዝ ዝወሃቦም ሓረስቶትን ኣፍረይቲ ቺዝን ኤውሮጳን ምውድዳር ስራሕቱ ከማዕብሎን ከዕብዮን ከም ዘለዎ ይገልጽ ምስኣቶም ንምውድዳር ካብ ህዝባውያንን መንግስታውያንን ትካላት ሓገዝ የድልየና እዩ ከዓ ይብል ነዚ ንምርካብ ከዓ ናብቲ ኣብ ትሕቲ ናይ ኣሜሪካ ቤት ዕዮ ሕርሻ ዝርከብ ኣገልግሎት ዕቃበ ተፈጥሮዊ ሃፍቲ ኤንኣርሲኤስ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝሓተተ እውን ይሕብር
We applied for and were awarded federal funding.
BNRCS ኣብልታ ሓገዝ ገንዘብ ሓቲትና ተፈቂዱልና ነይሩ። እዚ ክሳብ 1 ሚሊዮን ንዝበጻ ፕሮጀክት ወፍራ ሃፍቲ እቲ 25 ሚታዊ ምዃኑ እዩ።
ኣንዲ ሂች ድሮ ነቲ ስራሕቱ ዘበናውን ምግባር 50,000 ዶላር ኣውፂኢሎም። ግን ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥሪ ቤት ዕዮ ሕርሻ ኣሜሪካ ንፕሮጀክት ዕቃበ ዝወፅእ ዝነበረ ገንዘብ ከም ዘደስከሎ ዝገልጽ ደብዳቤ ከም ዝበጽሖ እዩ ኣንዲ ገሊጹ ሕጂ እቲ ቓል ዝተኣትወሎም ገንዘብ ክሳብ ዝመጸሎም ስራሕቲ ህንፀት ከም ዘይጅምር እውን ይዛረብ ጆ ቶማንዶ ዳይረክተር ማሕበራ ፍሬቲ ውፅኢታት ጸባ እዩ ነቲ ድሮ ዝገበርናዮ ስራሕቲ ኣይተኸፍለናን ወይ እውን ዘውፃእናዮ ኣይተመልሰልናን ዝበለ ጆ ቶማንዲ ንዝተፈላለዩ ፕሮጀክታትን ሓደሽቲ ወለዶ ኣፍረይቲ ውፅኢት ፀባ ንምስልጣንን ዝነበሮም ፕሮግራም ኣብዚ ዝውሃብ ሓገዝ ገንዘብ ከም ዝምርኮስ እዩ ዝዛረብ
We understand, you know, the objectives of the administration and coming in and making sure that there isn't any abuse of the system.
ነቲ ስርዓት ብዘይ ይግባእ ናይ ምምዝማዝ ተግባር ንኸይህሉ ንምርግጋጽ እቲ ምምሕዳር ንዘሎ ዕላማታት ንርድኦ ኢና። ግን ከዓ በዚ እቲ ምምሕዳር ክገብሮ ዝፈትን ዘሎ ንሕና ከይንልከም ተስፋ ንገብር።
Andrew Stevens, ካብ ዩኒቨርስቲ ዊስኮንሰን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ሕርሻን ኢኮኖሜትሪክስ እዩ። ኣንድሪው ብወገኑ ኣብ ሰንሰለታት ቀረባት ሕርሻ ንዘለዉ ኩሎም ተዋሳእቲ ከቢድ ሓደጋ ዘይርጉፅነት ከም ዘጋጠሞም ከዓ ይገልጽ ወላውን ሓገዝ ገንዘብ እንደገና ክመጸሎም እንተዝጅምር መጻኢ ግዜ እንታይ ኮን ክኸውን እዩ ዝብል ጭንቀት ከም ዝህልዎም እውን ይዛረብ
እዚ ምድስካል እዚ ነቲ ሓደ እዋን ከም ትሕዝ ዝወስድዎ ዝነበሩ ገንዘባዊ ደገፍ ኣብ ሕቶ ምልክት ብምእታው እቶም ሓረስቶት ንዝገብርዎ ውሳነታት ብሓቂ ቅይሮ እዩ
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣሜሪካ ኮይና ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሰየመት ብሩክ ሮሊንስ ሽሙታ ምስ ጸደቐላ ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃበቶ መባእታዊ መግለፂያ ሓደ ካብቶም ዝለዕሉ ቀዳምነታት ሂባ ትሰርሓሉ ዝደስከለ ገንዘባዊ ሓገዝ ፌደራል መንግስቲ ብዝምልከት ንዘሎ ኩነታት ምፍታሕ ምዃኑ እያ ገሊጻ ዘላ
ክወሃቦም ቃል ዝተኣትወሎም ገንዘባዊ ደገፍ ዝፅበዩ ሓረስቶት እንተልዮም ብርግፅ ክመጻሎም እዩ
ርግእ ኢልና ክንፅበ ኢና ዝበለ ሓረስታይ ኣንዲ ሂች ብወገኑ እቲ ቓል ዝተኣትወሎም ገንዘባዊ ሓገዝ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ቀረባ ክመጸሎም ተስፍኡ ብምግላጽ እንተዘይኮይኑ ግን ካሃንፁ ከምዘይክእሉ እዩ ገሊጹ ዘሎ ከም ጸብጻብ ኬን ፈራባ ካብ ዳጅቪል ክፍለ ግዝኣት ዊስኮንሰን
ክንቕፅል ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄክስሀዝ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኣሜሪካ ስለምንታይ ብፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስርሖም ከም ዝተሰጎጉ ምኽንያት ሂቦም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ እቶም ኢታማዦር ካብ ስርሖም ከም ዝተሰናበቱ ብማሕበራዊ ሚድያ እዮም ኣፍሊጦሞም ይብል ሪፖርተር ካርላ ባብ ካብ ፔንታጎን። ዝርዝሩ በተርስልጣን ካርባ እዩ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቶም ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ካብ ሓላፍነቶም ምብራሮም ፖለቲካ ናብ ሰራዊት የተኣታት ኣለዉ ክብል ንዝቐርበሎም ንቐፌታ እቶም ሚኒስትር ምክልኻል ይነፅግዎ።
This is a reflection of the president wanting the right people around him.
እዚ ኣካል እቲ ፕሬዚዳንት ስለምርግጋፅ ሃገራዊ ድሕነት ክብሉ እቶም ዘድልዩ ሰባት ኣብ ጎኑ ናይ ምትእኻብ ስራሕ እዩ። ንኢታማጆር ሹም ዝነበረ ብራውን ብዙሕ ክብሪ ኣለኒ። ንኣዋርሕ ዝኣክል ይፈልጦ እየ። ዝተኸበረ ሰብ እውን እዩ። ንግዜኡ ግና ኣገዳሲ ሰብ ኣይኮነን።
ትራምፕ ኣብ እዋን ምርጫ ንላዕሎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ካብ ስርሖም ከም ዘባርርዎም ይሕነዩ ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ። ሚኒስትር መከላኸሊ እውን ምስ ፕረዚደንት ይሰማምዑ። ኣብዚ ቀረባ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ፈለማ ንኢታማጆር ሹም ሰራዊት ካብ ስርሑ ክተባረሩ ኣለካ።
ኣብ እዋን ምምሕዳር ኦባማ ሚኒስትር መከላኸሊ ዝነበሩ ሉዊስ ካልዴራ ብወገኖም ከምዚ ይብሉ።
ብሕሉፋት ምምሕዳራት ስለ ዝተሸሙ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ንፖሊስታት ዝሸምዎም ምምሕዳራት ስለ ዝትግብሩ ኢልካ ንላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናት ካብ ስርሖም ምስጓግ ትኽክል ኣይኮነን።
ብዘይካ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኣሜሪካ ካልኦት ካብ ሓላፍነቶም ዝተባረሩ ላዕሎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኣዛዚ ስርሒት ሓይሊ ባሕሪ ኣድሚራል ሊዛ ፍራንቸሲ፣ ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ጂም ስሊፍን ካብ ክፍሊ ቤት ፍርድ ኣጋር ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካን እውን ይርከብዎም። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ፒት ሄግስ መንበሪ ፍቓድ ዘይነበሮም ስደተኛታት ተታሒዞምሉ ናብ ዝርከብን ኣብ ግዛት ኩባ ንዘሎን ጓንታናሞ ቤይ ብዓይኖም ንምርኣይ ክብገሲኦም። ምምሕዳር ትራምፕ ንካልኦት ስደተኛታት እውን ኣብቲ መዳጎኒ ስፍራ ሒዙ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ ትብል ካርላ ባብ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ሰራዊት ሩስያ ብዘይ ምቁራጽ ንኸተማ ካሪቭ ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ ዩክሬን ደብዲቦማ። እዚ እናኾነ ግን እታ ከተማ መዓልታዊ ንጥፈታታ ኣይቋረጸትን። መዓልታዊ ንግዳዊ ስራሓ ዘካይዱን ወለንታዊ ስራሕ ዝዓዩን ነቲ ዘይዓረፈ ኣባል ማሕበረሰቦም ተስፋ ክህቡ ይሰርሑ ትብል ወኪልና ኣና ኮስትሽኮቭ ካብቲ ቦታ ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ተርጉምዎ ሰራፍሳየ ክተቐርባ እያ።
ነባሪት ካሪፍ ዝኾና ኦልጋ ዞሎትስካ ወራር ሩስያ ካብ ዝጅምር ንድሓር ነቲ ከተማ ኣይሓደግኣን ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ዝቐጸለ ቤት መሰንከት ሕብስቲ ትካለን እውን ኣይተዓፅወን። ከምኡውን ቦምባታት ቁሩብ ሜትሮታት ካብ ቤተን ርሒቑ ምውዳቕ ኣይዓረፈን። ኦልጋ ንሰራሕተኛታትን ንሰራዊት ዩክሬን ዝውዕል ምስንካት ባን ክቕጽሉ እየን ዝጽውዓ። ብዛዕባ ተኽእሎታት ዕርቂ ከም ዘሎ ሰሚዐን እየን። ነቲ ኩናት ኣብ መፈጸምታ ከብጽሖ ዝኽእል ግን ቃልሲ ምቕጻል ምዃኑ ይኣምና። ሰራዊትና ጥራሕ እዩ ውሕስነት ሰላም ክህበና ዝኽእል ድማ ይብላ። 62 ዓመት ዝዕድሚኦም ጆን ቮርቦይ ነባሪ ካናዳ ኮይኖም ካብ ጀርመናውያን ዩክሬናውያን ስድራ ቤት ዝተወልዱ እዮም። ዝሓለፈ ዓመት እዩ ብወለንታ ከገልግሉ ናብ ካሪቭ መጺኦም።
ኣብ ሓደ ንወታደራዊ ጥራሕ ሓገዝ ምግቢ ዝህብ ናይ ውልቂ ትካል መጊበ እየ ዝሰርሕ። ብዘይካ ንወታደራት እቲ ግሽነ ንኽልተ ሆስፒታላት ዝኸውን ምግቢ እውን የዳሊ እዩ። መዓልታዊ ንወታደራት 800 ጠለባት፣ ንሆስፒታላት ድማ ንኣስታት 400 ሰባት ዝቐልብ መግቢ ነዳሉ።
ቮርበይ ኣብ ሰራዊት ካናዳ ን6 ዓመት ኣገልጊሎም እዮም። ንሰራዊት ዩክሬን ዝግበር ሓገዝ ነቲ ሃገር ሰላም ኣብ ምምጻእ ክሕግዛ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ።
ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም እንግሊዝ ሓገዝ ምስ ሓተተት 1,000,000 ካብቶም 7,000,000 ካናዳውያን ክሕግዙ ንኣውሮፓ መጺኦም። ኣብዚ ናይ ዩክሬን ግን ኣስታት 100,000 ዝበጽሑ እኳ ክንረክብ ኣይከኣልናን። ዝሕፍር እዩ።
ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብ ስራሕቲ መሸጣ ህንፃ ዝነጥፉ ዝነበሩ ዲመትሮ ኩቶቭ ድሕሪ ምጅማር ወራር ሩስያ ነቲ ዝሰርሕዎ ዝነበረ ስራሕቶም ገዲፎም ሎሚ ንጋዜጠኛታት ድጋፍ ኣብ ዝህብ ማእኸል እዮም ብወለንታ ዝሰርሑ ዘለዉ። ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይ 2022 ድሕሪ ዝወደቐ ቦምባ ፍንጣር ንሕቆኦም ሃሪምዎም ነይሩ። ይኹን እምበር ካብ ስራሕቶም ኣየተዓናቐፎምን። ንዕኦምን ንኻልኦት ከምኦም ዝኣምሰሉን እቲ እንኮ ኣማራፂ ዩክሬን ምሉእ መሬታዊ ግዝኣታ ምስ መለሰ ጥራይ እዩ። ንሱ ክሳብ ዝኸውን ቃልሶም ክቐጽሉ ምዃኖም ድማ ይነግሩ። ኦልጋ ዘሎትስካ ዩክሬን ብሩህ መጻእ ከም ዘለዋ እየን ዝኣምና። ነዚ ንመዘኻኻሬን እምበኣር ቀጻሊ ንግሆ ስራሕ ቅድሚ ምጅማርም ንሰራሕተኛታትን ኣኪበን መተባብዒ ቓላት ዘስምዖኦም ወትሮ ንግሆ ተሲእና ብሓንሳብ ኢድነ ኢድ ንተሓሓዝ ክቢ ፍቕሪ ኢና ንብሎ። ጆን ቮርበይ እውን ተመሳሳሊ ስምዒት እዩ ዘለዎም። ናብ ሰራዊት ዩክሬን ክፅምበር ወሲኖም፣ ብምኽንያት ዕድመ ግን መሊሶሞም። እንተኾነ ኣብዚ ከተማ እናነበሩ ንሰራዊት ዩክሬን ዝኸውን ዝተፈላለዩ ሓገዛት የበርክቱ፣ ከም ጸብጻብ ኣና ኮስትሾኮቫ ካብ ዩክሬን።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ነባሪት ሁስተን ቴክሳስ ዝኾነት ልኡል ይከኣሎ ትካቦ ምስ በዓል ቤታን 4 ደቃን ኣብ 1995 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ኤርትራ ብመንገዲ ሎተሪ ቪዛ እያ ናብ ኣሜሪካ መጺያ። ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ምስ በዓል ቤታ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝተመረቐት ወይዘሮ ልኡል ፈለማ ንኣሜሪካ ኣብ ዝኣተወትሉ እዋን ኣናእሽቱ ቆልዑ ሒዞም ምስ ናብራ ንምግጣም ከም ዝተጸገሙ ትገልጽ። ሎሚ 2 ደቃ ዶክተራ ዝኾኑ ልኡል ናብቲ መሳልል ሕልሚ ኣሜሪካ ከመይ ከም ዝተሰቐለት ተሞክሮኣ ካፊላትና ኣላ። ምንያወፈር ቆያ ዓዲማታ ልኡል ብዛዕባ ነብሳ ብምልላይ ትቕጽል።
ልኡል ይከኣሎ ትካቦ ይበሃል። ዘለኹሉ ዝነብረሉ ዓዲ ሂውስተን ቴክሳስ እዩ። ተወሊደ ዛዕቢ ኩሉ ከዓ ኣስመራ ኤርትራ እዩ። ዝተምሃር ኩሉ ከዓ ኣብ ከምቲ ዝበልኩ ኣብ ልእስተናኝ ወርቂ ሃይለ ስላሴ ኣብ መሰዋ ከዓ 2 ዓመት፣ ብድሕሪኡ ከዓ ልኡል መኮነን 4 ዓመት፣ ብድሕሪኡ እውን ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ክትምረቐ ከለኺ ምስ በዓል ቤት ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ዝተመረቕኩም እውን ሰሚዐ ኣለኹ።
እወ ትኽክል።
እንታይ ከም ተመሪቕኩም ነርኩም?
ኣነ ብኣካውንቲን ተመሪቀ በዓል ቤት ከ ማነጅመንት ተመሪቁ ኣብ የልን በረከት እንኳ ተወሊዶም ነይሮም ሽዑኡ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። በዓልቲ ሓዳር ኮንክስ ሓዳር ግን ቆልዑ እንዳዓበኽት እንደገና ተማሂርኪ ተመሪዕክብ ደስ ዝብል። ድሓር ናብ ኣሜሪካ መዓስ ይኹም መፂኹም ብኸመይኹም መፂኹም ትግለፅለዩ?
1995 መፂና ብዲቪ ኢና መፂና።
ኣርባዕተ ቆልዑት ሒዝኩም ኢኹም መፂኹም? ኣርባዕተ ቆልዓ ሒዝካ ምምፃእ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ። ናይ ቋንቋ ናይ ባህሊ ቁሩብ ምርፃማት ክህሉ እዩ ሞ ከመይ ኩነታት ሕሊፍኩምሞ እንታይ ብድሆታት ነርኩም ኣብቲ እዋንቲ?
ማለት ውሃ ከብቲ ዝበልክዮ ቀሊል ኣይነበረን፣ ምክንያቱ ንኣሽቶ ስለ ዝነበሩ ቅድም ቅድም ንፅእ ምሰልኩ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን። ቶማስ ንእሽቶ ስለ ዝነበረ ወዲ 6 ወርሒ ኣትዩ እትዮም ካልኦት ከዓ 8-9-3 ዓመት እዮም ነይሮም። ሕጂ ግን እንታይ ጌርና ቁርተይ 1 ዓመት ምስ ገበረ ንሱ ኣነ እውን ስራሕ ክዚ ጀሚረ ናይ ለይተይ በዓል ቤተ ይሰርሕ ነይሩ። ኣነ ከዓ ኣፍተርኖን ሽፍት ማለት እዩ። እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝቕበለካ ሰብ የድልየካ እዩ። ግን እቲ ዝተቐበለና መሓረና ሓወይ ስለ ዝነበረ እቲኦም ቆልዑት ኣብ ሽግር ምእንቲ ከይወድቁ ወይ ብድሕሪኦ ገለ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ንኣሽቱ ከዓ ስለ ዝኾኑ ገዲፎም ንከይመፅእ ዋላ ታለይቲ ይኹን ኣተሲእዎም ሒዝዎም ይመፅ ነይሩ ንዓይፌ ክገብር ካብ ስራሕ እዚ ይመስል ነይሩ እቲ ናይ መጀመርያ። ብድሕሪኡ ግን እንዳተመሓይሽካ ድሓሸ ስራሕ እንዳረኸብካ ድሕሪኡ ቦልሳርጎ ክሰርሕ ጀሚረ። ሕጂ እውን ናይ ባዕለይ ቢዝነስ ከፊት ኣለኹ ግሮሰሪ ስቶር።
ሕጂ 4ዮም ደቂኺ ዕዉታት ቆልዑ ኮይኖም ምልክ ኣለዉ። እስቲ ቁርብ ግለፅልና ምንታይ እንታይ በፂሒ ምልክ ኣለዎ ሞ? ሕጂ
ኣቤል ዶክተር ኦፍ ፋርማሲ እዩ። ናቱ ፋርማሲ ከፊት ኣሎ። በረከት እውን ዓይኒ ሓኪም እዩ። ናይ ባዕሉ ክንድሊኒካ ኣለዎ ቴክሳስ ኣይ ሰንተር ዝበሃል ናይ አቤል ሜይን ስትሪት ፋርማሲ በሃላ ፊስተን ዮሐና ከአ ሪል ስቴት ብሮከሪያ ቶማስ ካብ ፋይናንስ ይወዲኡ ሰርሓሎ
ስለዚ ከምዚ ዕዉታት ኮይኖም ተመርዐ ምልክውን ደቅደቅውን ንሪኢ ከለኸ ኮነ ዶ
ወወ ግራሞ ኮይኑ ኣለኹ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ክንደይ ደቅደቅ ኣለውኸ
ሓሙሽተ
ሕጂ ምልስ ኢልካ ክትርእዮ ከለኺ እንታይ ይስማዓኪ
ብጣዕሚ ሕጎስ ንእግዚኣብሄር ካብዚ ዘፅሓኒ ኣዝዩ እዮ መስ
ናይ ባዕልኺ ስራሕ ከምዝገበርክ ሕጂ ናይ ባዕልኺ ትካል ንግዲ ጌርክ ትሰርሐ ከምዘለኽ ኢኸ ገሊፅ ክለይ እቲ ብዛዕባኡ ግለፅለይ እንታይ ዓይነት ትካል እዩ ዘለኪ
ግሮሰሪ ስቶር እዩ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ይበሃል ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ ፕሮዳክትስ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያ ንሕዝ ብብዝሒ ማለት እዩ ካልእ እውን ንሕዝ እንዲና ግን ሞር ናብ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ፕሮዳክት ዘተኮረ እዩ
ሽሙ ታልክኒ ሰላም
ኢትዮ ኤርትራ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ
ሽሙ እዚ ዝመረፅ ኩሉ ምክንያት ትገልፅለይ ዶ
እወ ማለት ኩላህና ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንናፈቕ ህዝቢ እንዲና ሰላም ክኾነልና ብምምናይ እታ ሽምቲ ኣመሪፀ እያ ብተወሳኺ ከዓኒ ንኩሉ ዘጠቃለለ ናይ ኩሉ ግሮሰሪ ስቶር ምዃኑ ንምግላፅ
ዓማዊልክ ንኩሉ ምናልባት ሕጂ ቆልዑ ሒዞም ንዝመፁ ወይ እውን ንኣሽ ቆልዑ ንዘለዎም ካብዚ ናት ክተመክሮ ተበጊስኪ ምናልባት ትህብዮ ምክሪ እንተሃልዩ
መጀመርያ ክብሎም ዝደሊ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንክዓብ ይደቆም ምክንያቱ ፍርሃት ኣብ እግዚኣብሄር እንድሕር ሃልይዎም ቀልዲ ንሳያ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ገዛና ኮፍት እዩ ነይሩ ንቆልዑ እዚ ልዒሎም ኣይብል እዚ ወሲዶም ለያ ይብል ምሻለኪ ከም ገዝኦም እንዳበሉ ካብኣቱ ይዕርክቶም መፈቅድ ነይረ ከምቲ ዝበልኩ ከዓኒ ዮሃና ሕጂ ጓል ብምዃና እሳቶም ፍልስተ ወዳት ሓንቲ ጓል እንዲኦም መሓዙ ትደሊ ነይራ ሕጂ ቲ እንዳ መሓዙታ ተኸይድ ከማን እታ ሓንቲ ካብተን መሓዙታ ንበረኸት ወዲእ ተመርዓቶ ዘለ ስለዚ ብሓንሳብ እዮም ዓብዮም ኩላቶም
ስለዚ ትኸዶ እውን ከምዚ ዝበልክዮ እቶም መሓዙት እውን ምምራፅ ናበይ ኸዱ ወይ መን መፅ ናብ ገዛካ ምምራፅ እውን ኣድላይ ምኳኑ እዩ ክትገልፅለይ
ዘለኣድላይ እዩ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ኣብ ደይኬር ምስ ከዱ ከዓ ኣብ ክንዲ ንዊሕ ሰዓታት ክሕዝዎም ክእሉ እዮም ኢሎም ነዊሕ ሰዓታት ዘትሕዝዎም እንተደኣ ጥዒምዎም ምስኦም ክገብሩ ንኣብነት ፊልድ ትሪ ክኸዱ ከለዉ ድዩ ተፃወቱ ከለዉ ድዩ ሆምወርክ ክገብሩ ከለዉ ድዩ ፕሮጀክትስ ክህልዎም ከለዉ ድዩ እዚ ኩሉ ነገራት ክገዝኡ ከለዉ ኩሉ ብሓንሳእ እንተኸውኑ ክገዝኡ ወይ ሓይሻብ ክንዲ ንዕኦም ኣቐሚጦም ኣብቲ ደይኬር ኮለል እንዳበሉ ትገዝእሎም ኩሉ ብሓንሳብ ኮይኖም ክገብርዎም እቲ ምክንያቱ ኣብኡ ኢንፍሉዌንስ ከይገብርዎም ኣብቲ ካልእ ቦታ ነዊሕ እንድሕር ፀኒሖም ዘቤሶ ስኩል ኢዝ ሆም ምክንያቱ ገዛ ከዓ ቤት ትምህርቲ ቀንዲ
ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ ሉላ ወይዘሮ ሉላ ይከኣሎ ካብ ሂውስተን ቴክሳስ ነዚ ዕውት ተመክሮ ምሳና ንሰማዕትናን ስለ ዝተካፈልኪ ንስኪ እውን ፍረ ፃዕርኺ ንስኸን በዓል ቤትኪ ኣቶ ሓይላብን ፍረ ፃዕርኹም ርኢኹም ደቅኹም ከምዚ ኮይኖም ብምርኣይኩም እንኳዕ ሕጎሰኩም ይቐኒ ኣለ የመስግነኪ
ይቐኒ ኣለ ይመኒ ሓፍቲ ታንክዩ
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲና ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ብመልእኽቲ ዋትስኣፕ ክመጻኩም ትደልዩ ቁፅሪኹም ናብ እንትድመር 1-2-2-256-2745 ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ስደዱ ድሕሪኡ ናብቲ ዝተመዝገበ ቁፅሪኹም ተጠቒምና ኣብ ቀረባ ዋን ስሩዕ ፈነወናን ትሕዝቶናን ብቐፃሊ ክለኣኸልኩም ምዃኑ ንሕብር በዚ ምበኣር መደባትና ብምውላድ ኤልያስ ኣስማረ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ፀንሕ ገብረ ገብረ መዲኔ ሰላም